Армысыздар ардактагайын, кайрылы кеш кымбатты тыңдарман, Әуе толкунунда Азаттык радиосу азыр Астанада кешки саат 7, микрофон алдында Сагат Батырхан. Азаттык радиосу саналган пикирлер менен түрлүк көз караштар тогусатын толкун. Энди ошо жарты саат барысында сиздердин назарларыңызга ушундай маңызды кызык деген кабарлардын кейбири. Наурыздын биринен баштап Казакстанда визанын жаңы тартиби енгизилмек. Негизинен ул шетелдик миссионерлерге катысты болмок. Кыстын катты аязы менен бораны Казакстандын көп аймагында малга өтө кыйын тийүүдө. Одан кийин кымбаттагайын сиздердин назарларыңызга халкаралык такыр ұсынатын боламыз. Онда Тажикстандағы парламенттік сайлауға қызу дайындық жүріп жатқаны, ал Қырғызстан мен Ресейдің қарым-қатынастарының салқын тартып бара жатқаны жөніндегі талдау хабарларымен таныс боласыздар. Ардақтағай Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Алдымен өз назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынатын боламыз. Соңғы жаңалықтардың кейін хабарларымызды кеңірек жалғастырамыз. Сайда микрофон енді өзіңде.
Қазақстанда диапазон Орал мен Среда Уральск газеттері жұмысын уақытша тоқтатып отыр. Бұл туралы жұма күні басылымның құрылтайшысы хабарлады. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, диапазон Орал газетінің бірнеше қызметкері жалақының азайтылып, жұмыс жағдайының нашарлағанына келіспеушілігін білдіріп, жұмыстан өз еріктерімен босату туралы арыз берген. Басылым басшылығы журналистерді ұжымға іріткі салғаны үшін айыптап отыр. Ауғанстан астанасының орталығындағы сауда үйінде тіркелген террорлық шабуылдан 16 адам қаза болды, 30-ға жуық кісі жараланды. Қаза болғандар мен жарақат алғандардың арасында шетел азаматтары бар деп хабарланып отыр. Ауған билігінің айтуынша жанкешті ірі сауда орталығы мен қонақ үйге жақын маңда жарылғышты іске қосқан төтенше оқиғаның куәгерлері жарылыстан кейін бірнеше мәрте оқ атылғандығын айтып отыр. Талибан қозғалысының өкілі Забихулла Муджахидди Рейтер агенттігіне телефон арқылы хабарласып, терактіні ұйым өз мойнына алатындығын мәлімдеді. Кабулда соңғы мәрте террорлық шабуыл 18-ші қаңтарда тіркелген еді, сол кезде жанкештілер мен содырлар үкімет мекемелерін нысанаға алған болатын. Германия парламенті Ауғанстанға 850-ге жуық сарбаз жіберіп, ондағы миссияны тағы бір жылға созуды мақұлдады. Қазір Германияның Ауғанстанда 4500 жауынгері бар, олар негізінен елдің солтүстігінде орналасқан. Ақштың Еуропада жаңа зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарына байланысты Ресейдің бірқатар сауалдары бар. Бұл туралы сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Андрей Нестеренко мәлімдеді. Ол Ақштың Еуропадағы бұл жоспары жақсылап ойластырылмаған деп атап көрсетті. Оның алдында Румыния зымыраннан қорғаныс жүйесіне қатысты Вашингтонмен келіссөз жүргізетіндігін хабарлады, ал Болгария бұл жобаға қатысуға қызығушылық танытып отыр. Түркия соты тағы бірқатар офицерлерге осыдан бірнеше жыл бұрын үкіметті құлатпақ болды деген айып тақты. Сонымен бұл елде түрмеге жабылған әскери офицерлердің саны 31-ге жетіп отыр. Оларға 2003 жылы мемлекеттік төңкеріс жасауды жоспарлады деген айып тағылды. Осы аптаның басында Түркияның қауіпсіздік күштері 50 шақты әскери қолбасшыны тұтқындаған болатын. Ақш президенті Барак Обама жетекші заң шығарушылармен кездесіп, 7 сағат бойы теледидардан денсаулық сақтау саласына қатысты реформа жөнінде пікір алысты. Обаманың айтуынша, аталмыш салаға қатысты жағдайдың жан-жақты зерттелуі экономиканың қалпына келуі үшін өте маңызды. Ал республикандықтар болса, президентті қазіргі жоспарларынан бас тартып, кішігірім әрекеттерден бастауға шақырып отыр. Денсаулық сақтау саласына қатысты реформалар жөніндегі заң жобаларын өкілдер палатасы мен сенатта мақұлдап отыр. Бұл заң жобалары 30 миллионнан астам американдықты медициналық сақтандырумен қамтамасыз етуге бағытталған. Бұрынғы босниялық серб генералы Здравко Толимир Гага трибуналына тартылып отыр. Оған 1995 жылы Сребреницада және Жепа қалаларында 1000-нан астам мұсылман тұрғындарды қырған топты басқарды деген айып тағылып отыр. Толимир кезінде босниялық сербтердің әскери қолбасшысы генерал Ратко Младичтің 7 орынбасарының бірі болды. Ол 2007 жылы Боснияда ұсталды. 61 жастағы Толимирдің денсаулық жағдайының нашарлағанынан сот мәжілісі бірнеше мәрте кейінге қалдырылған болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Мьянманың жоғарғы соты демократиялық оппозицияның басшысы Аун Сан Су Чидің апелляциялық арызын кері қайтарды. Үй қамауында отырған Су Чи бостандыққа шығуын сұраған болатын. Су Чи Нобель сыйлығының лауреаты соңғы 20 жылдың басым бөлігін үй қамауында өткізді. Өткен жылы тамызда оған қатысты жаза мерзімі тағы да 18 айға созылған болатын. Соған қарамастан өткен жылдың соңында Мьянма әскери билігінің ішкі істер министрі оппозиция басшысы Су Чи уақытынан бұрын босатылуы мүмкін деп мәлімдеген болатын. Ирактағы ірі сунниттік блок ұлттық диалог майданы 7 наурызда өтетін парламенттік сайлауына қатысатындығын жариялады. Бұған дейін блок өкілдері сайлоого байкоо жарыялаган эди. Нааразылык аракетин алар Саддам Хусейннин баас партиясына катышы бар деп айыпталган жүздөгөн сунниттин сайлоого катышууна уруксат этилмөөү менен түшүндүргөн эди. Улуттук диалог майданынын 11 депутаты азыркы парламентте отур. Сарапчылар сайлоого сунниттердин катышпауы дауыс берүү науканынын заңдылыгына күмөн туугузуу мүмкүн экендигин айтады. АКШ Техранның Вашингтон ирандық сунит бағытындағы жүндулла бүлікшіл тобына қолдау көрсетеді деген айыбын тағы да жоққа шығарып отыр. Иран билігі бұл айыптарын Ақ үйге үйім басшысы Абдулмалик Риги ұсталғаннан кейін қойып отыр. Бейсенбі күні Иранның қарсы барлау істері жөніндегі министрі Хейдар Муслихи тергеу барысында Риги ұсталардан бір күн бұрын АКШ-тың Ауғанстандағы әскери базасында болғандығын мойындады деп мәлімдеді. Ұсталған кезде Ригиден ауғандық жалған төлқұжат табылған. Иран билігі оны американдықтар жасап берген деп есептейді. АКШ-тың қорғаныс министрлігінің өкілі Джефф Морал бұл айыптарды насихаттаушылық деп бағалады. Оның айтуынша, АКШ-тың жүндулла тобымен ешқандай байланысы жоқ. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Қымбатты ағайын, алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды қысқаша тағы да бір рет айтып өтсем. Наурыздың бірінен бастап Қазақстанда визаның жаңа тәртібі енгізілмек. Өзгеріс негізінен шетелдік миссионерлерге қатысты болмақ. Қыстың қатты аязы мен бораны Қазақстанның көп аймағында малға қиын тиюде. Ал халықаралық тақырыптарда өз назарларыңызға Тәжікстанда парламенттік сайлауға дайындықтың қызу жүріп жатқандығы, парламенттік сайлау Тәжікстанда 28 ақпанда өтеді. Сондай-ақ соңғы 12 айдың ішінде Қырғызстан мен Ресей қарым-қатынастарының салқын тартып бара жатқандығы, неге салқын тартып бара жатыр деген тұрғыдағы талдау хабарларымен таныс боласыздар. Бұдан кейін өз назарларыңызға осы күннің өзекті сауалында ұсынатын боламыз. Ардақтағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқынында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдам да шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі Азаттық радиосы сіздерге қызмет етеді. Сонымен енді хабарларымызды жаңа тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. Қазақстанда осы жылдың 1-ші наурызынан бастап виза беруге жаңа ережелер енгізілмек. Ережелердің ішінде алғаш рет діни уағыз жүргізу мақсатында Қазақстанға келген шетел азаматтарына арналған миссионерлік категория визасы бар. Миссионерлік мақсатта Қазақстанға келген шетел азаматына виза 180 күнге беріледі. Алайда Қазақстандағы діни ұйымдар мұндай ереже талапқа қарсылықтарын білдіруде. Ал Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы болса, елде түрлі діни ағымдардың миссионерлерінің көбейіп кеткеніне алаңдаушылық танытып, миссионерлік визаның бір жылда 182 күнге берілуіне өздерінің құптайтындықтарын айтады. Тақырыпты Балжан Женісқызы жалғастырады.
Алматы қаласындағы Кришна діни бірлестігінің директоры Галина Галаустың айтуынша, бірлестік шетелден уағызшыларды шақырып, жиі фестивальдар ұйымдастырып отырады. Бірлестіктің шақыруымен қаңтар айында 4 уағыз айтушы шетелден келген. Бірлестіктің жоспарында енді фестивальді жаз айында ұйымдастыру бар. Алайда ол жаңа виза алу ережесі оған кедергі жасайды деп есептейді. Галина Галауст жаңа ережеге өзінің қарсы екендігін білдіреді.
Духовные лидеры, они очень много перемещаются.
Рухани көсемдер әлемнің әр жеріне барып жүреді. Оларға жарты жыл сайын виза жасатып жүру әурешілік. Мысалы, біздің рухани көсеміз біздің аумаққа жетекшілік етеді. Егер оны біздің жетекшіміз ретінде жарты жылға ғана кіргізсе, ол нені басқарады? Мысалы, біз ғибадатхана салып жатырмыз. Ол сонда жарты жылға ғана келіп кету керек пе? Біз бұған міндетті түрде қарсылық білдіріп, жиналыс немесе баспасөз мәслихатын өткіземіз.
Деді Галина Галауст. Діни бірлестіктің директорының айтуынша, Кришна дінінің өкілдері Қазақстанға көбінесе Ресейден келеді екен. Сондай-ақ Галина Галаусттың айтуынша, миссионерлік және үгіт-насихат жұмыстарының айырмашылығын анықтап алу керек деп есептейді. Ол өз дінінің өкілдерін миссионер емес үгіт-насихат жүргізуші деп ұғады.
Егер діни наным сенім бостандығы туралы заңды қарасақ, оның басында миссионердің ісі деген не екендігі айтылған. Біздің діни бірлестік ресми тіркелген, сондықтан бізде миссионер жоқ, үгіт-насихат жүргізуші бар. Егер ол тіркелмеген дін болса, онда ол миссионер болып есептелу керек.
Деді Галина Галауст. Ал саясаттанушы Досым Сәт Сәтбаевтың айтуынша, дәстүрлі діни конвенциялар өкілдері өз мүдделері үшін үкіметті елдегі көптеген діни және діни атын жамылған бірлестіктерді қатаң қадағалауын сұраған. Бұл солардың мүддесіне жасалып отырған шара деп санайды.
Миссионерлік визаны енгізу Қазақстанға келген діни ұйымдар және діннің атын жамылған ұйымдарға бақылау салу мақсатындағы мемлекет тарапынан жасалып отырған шара деп есептеймін. Олар белгілі бір бағытпен оларды тіркеуге алады және олардың дәл осы мақсатта Қазақстанға келгенін біледі. Олардың елге келуін шектеу билікке оларды шығарып жіберуге мүмкіндік береді.
Дейді Досым Сәтбаев. Алайда Қазақстан діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғарғажы Өмірбектің пікірінше, көптеген діни ағымдардың миссионерлері елге қауіп төндіріп тұр, сондықтан оларға виза беруді мүлдем тоқтату керек деп есептейді.
Миссионерлерге біз мұқтажбыз ба? Басқа дінге біз мұқтажбыз ба? Олар кезіне халық деген арасында білдіріп, оның арасын бөлшек дегеннен біз не өтіп жатырмыз? Ана енді мына туризмді дамыту үшін келетін болса жақсы, дипломатиялық көз келетін болса жақсы, ал енді ана визаны олар үшін берілудің мүлдем дұрыс емес.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазақстанның шығыс Қазақстан облысына қарасты Тарбағатай Абай аудандары аумағында қыстың соңғы айларындағы ауа райының шектен тыс суытуынан ауылдар мен қиырдағы қыстақтарға қатынас тоқтап мал азығы таусыла бастаған. Тарбағатай ауданы бойынша қазіргі уақытта 1268 бас мал шығын болған. Абай ауданында 100-ге тарта мал жем шөптің аздығынан және суықтан қырылып қалған. Шығыс Қазақстан облысының әкімі бюджетке мал шаруашылығына 67 миллион теңге бөлу туралы қаулыға әлі қол қоя қоймаған. Ал ауылдық өңірдегі мал шаруашылығы саласының мамандары мал шығыны жазға дейін тоқтамайды дегенді айтуда. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Тарбағатай ауданындағы жеке шаруа қожалығының иесі Алдаберген Омарбековтің айтуынша, жемшөптің аздығы мен қарлы боранның салдарынан жол қатынастары тоқтаған. Оның сөзіне қарағанда, малшыларға әлі күнге дейін ешқандай көмек көрсетілмеген.
Сол елдің шөптері, жемдері бітіп қатынаса алмайды, техника жоқ, сақтарға жол ашатын, сақтарға жете алмай жатыр, көп апара алмай, жем апара алмай, шөпті жоқ, сатып алатын жоқ бұл жерде. Бара алмай отырмыз енді, әркім әр қалай сол қолмен күреп азап далада қабайтып, малтысқа келдім, мындай қыс көргем жоқ. Малшығыны бар, ішқандай көмек жоқ. Бір сөз болған жем береді, ванда байттық, заявка бердік, бәленбей шөп бәленбей немене керек сатып аламыз ақшамызға деп. Одан іштеме келген жоқ әлі.
Ал Тарбағатай аудан әкімшілігінің мал шаруашылық бөлімінің бас маманы Ораз Рахымжанов қиырдағы қыстақтардан бірлі жарым атпен қатынап жатқан адамдар мал басының көктемге жетер жетпесі белгісіз, жағдай қиын екенін жеткізуде дейді. Оның айтуынша Тарбағатай ауданына облыстан көмек әлі күнге келмеген.
Анау жеке адамдардан 163 бас, шаруа қожалықтарын 140 бас. Әйелі қарады. Сақ мал қойышқа адамдардың 194 бас, шаруа қожалықтардан 980 бас, жиыны 1178 бас, жылқыдан жеке адамдардың 24 бас, шаруа қожалықтардан 46 бас, жиыны 90 бас, шығын болып тұрды. Мынау ауыл әкімшіліктерінің берген мәліметтері бойынша. Әлігі бұлай беріп жатқан мынау бері жағы ғана ғой деймін осы шығынның. Ал енді мынау көктемде ағарып тұрған малды өзің қазақтың баласысың ғой, білесің, аузы көк көлінгенде түгелдей жалп ете түседі. Әй төлдің несі білмейміз. Қазірдің өзінде іш тыстап немене жатқандар бар деп. Міне осы 47-50 градус аязымыз осы ауылдың ішінің өзіндегілерге оңай тиген жоқ. Облыстан әзірге бізге көмек келген жоқ. Кеше ғана 8 миллион теңгеге немене жем шөп береміз деген келген қағаз.
Осылай деген Ораз Рахымжанов ауылдарға жол ашу үшін техникалық көмек көрсетіліп жатқанын да атап өтті.
Жол ашуға әрбір 17 ауыл округіне 17 қасын сұрап тұрғанымыз. Жеке қыстақтарда ашуға бөлік дотылар болса, жем шөпке дегендей сондай сұратылған. Енді осы міне бүгін ауданның әкімінің орынбасары кеткен, сонсын осы біздің бөлімнің бастығы кеткен, сол кісілер шешіп келеді. Олар жолда келе жатырмыз дегендей ғой.
Ал Абай ауданына қарасты Көкбай ауылы әкімінің орынбасары Қанатжан Сұлташы Көкбай ауылындағы және ауылға қарасты қыстақтарда жағдайдың қиын екенін жеткізді. Оның сөзінен белгілі болғандай, мал шығынына санақ жасауға мүмкіндік жоқ көрінеді. Сонымен бірге Қанатжан Сұлташов жол ашуға К-700 трактор керек екенін айтып қалды.
Ең основной шөп керек, шөппен жем керек. Жем кішкене келіп тұр, шөп деген келмей жатыр. Бір түбі кеше 400 теңгеден кетіп КамАЗ келді, халық алмай қойды. Елде ақша жоқ, кішкене 300 теңгеден болса аламыз, кішкене төмен болса баға деп. Көмір қымбат, 6-6.5.
Алайда Абай ауданы мал шаруашылығы бөлімінің бас маманы Махмет Жарас көрші аудандар техникамен жем шөптен көмектесіп жатқанын айтады. Оның айтуына қарағанда 350 тонна шөп, 5К700 трактор көмекке келген. Бірақ жанар жағармайды үнемдеу үшін жемшөп жеткізетін кезде ғана қыстақтар мен ауылдарға жол ашып отырмыз дейді Махмет Жарас.
80% жайылым жоқ енді қыстақтарда. Бізде енді 1-ші қаңтарға 280 мыңдай қой бар. Шығын көп жоқ, бір 48 баспасандай беріп тұр қазір уақытқа. Енді ол ірі-қарада 40 мыңдай болады, 39400-ден айналады.
Одан шығын бар ма?
Ол 48 бастай ғана қазіргі уақыт. Жылқыдан 97 бастай болады. Жемді әкеп отыр, басқа аудандардан келіп жатыр енді көмектер. Бес қарағайдан шөп әкеп отыр, тракторлар келіп жатыр жан-жақтан.
Ал Шығыс Қазақстан облысы ауыл шаруашылығы басқармасының бастығы Дүйсенбай Селеханов ауа райының қолайсыздығынан зардап шеккен малшылар мен шаруа қожалықтарына бұған дейін 20 миллион теңге бөлінгенін айтады. Алайда облыс бюджетіне бөлінуі тиісті 67 миллион теңгенің қаулысына облыс әкімі әлі қол қойған жоқ дейді Дүйсенбай Селеханов.
Бәріне 100% әрине көмек болмайды. Қиналған деген жаңағы шопандарға, қожалықтарға 67 миллион теңге ақша бөлді. Оның алдында мындай жұмыстарды жүргізу үшін 20 миллион теңге ақша бөлінген. Облыста бары сол. Деген нақты айтам, неге де қаулыға әкім қазір астанада Құдай бұйырса шығып келеді. Қаулыға 67 миллион дайындалып отыр.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбаттағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған минуттарында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарға дейін соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын айта кетсем, Кабулдағы жарылыстан 16 адам қайтыс, кешіріңіздер, Кабулдағы жарылыстан 16 адам қаза болды. Германия Ауғанстандағы миссиясын тағы бір жылға ұзартты. Түркияда түрмеге жабылған офицерлердің саны 31-ге жетті. Ресей ақштың зымыраннан қорғаныс жүйесіне алаңдаулы. Гага соты Здравко Толимирдің ісін қарауда. Мьянма соты Суджидің апелляциялық шағымын қабылдамады. Ирактағы суниттік ірі блок сайлауға қатысатын болды. Шотландия үкіметі тәуелсіздік туралы референдум өткізуді көздейді. АқШ Техранның Джундала тобына қатысты айыптарын жоққа шығарды. Алдағы минуттарда сіздердің назарларыңызға халықаралық тақырыптар ұсынылады. Онда Қырғызстан мен Ресейдің қарым-қатынастарының неге салқындап тұрғаны жөнінде және Тәжікстанда 28 ақпанда болатын парламенттік сайлауға қызу дайындықтың жүріп жатқаны жайында айтатын боламыз. Ал сағаттың екінші жартысында Қазақстанда электронды оқулықтар қаншалықты сұранысқа ие деген талдау хабар мен 6 жасында Абайдың өлеңдерін жатқа айтқан Мағжан мен Мұқағали өлеңдерінен ғибрат алған кішкентай Хадиша есімді бүлдіршін қызбен таныс боласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы. Тәжікстан парламенттік сайлауға дайындығын күшейтіп отыр. Елдің орталық сайлау комиссиясы ақпанның 28-інде болатын парламенттік сайлауға әлемнің әр түкпірінде жүрген тәжіктердің қатысуына жол ашу үшін барлық елдегі Тәжікстан елшіліктері мен консулдықтарында дауыс беру учаскелері жұмыс істейтін болады деп хабарлады. Бұл арада Тәжікстан парламенттегі орнынан мүдделі кейбір партиялар өздерінің бағыт-бағдарын өзгертетіндігін де айтып отыр. Тақырыпты.
Тәжікстанда ақпанның 28-інде өтетін парламенттік сайлауда мәжілістегі 63 орын үшін 221 кандидат бақ сынасып дауыс беруге ресми тіркеуден өткен 8 партияның үміткерлері түсетін болады. Бірақ биліктегі халықтық демократиялық партия мәжілістің басым орнын иеленеді деп күтіліп отыр. Бұл тұрғыда Душанбе тұрғыны Азаттықтың тәжік қызметіне берген сұхбатында Тәжікстанда алда болатын сайлаулардың ашықтығы сондай қазірдің өзінде біз сайлау нәтижесін көре аламыз деген. Десе де кейбір саясаткерлердің сайлау алдындағы белсенділігі артып отыр. Олардың бірі Орталық Азиядағы діни негіздегі жалғыз саяси партия, Тәжікстанның Ислами өркендеу партиясы өзінің мәртебесі мен келбетін өзгертуге күш салып отыр. Бұл партия осыған дейінгі парламенттегі 2 орнын кемінде 10 орынға дейін жеткізуді мақсат тұтқан. Бұл Ислами өркендеу партиясының жетекшісі Мухиддин Кабири. Әрине, біз сайлаулар әділ өтеді деп аңғалдық танытпаймыз, бірақ біз қандай жабық қоғамда өмір сүріп жатқанымызды білеміз. Біз Орталық Азияда ашық әділ сайлаулар болады деп күтпейміз, дегенмен біз бәрібір бұл сайлау 2005 жылғы дауыс берулерден гөрі әділірек өтеді деп үміттенеміз деп айтты. 1990 жылы діни консервативтер мен молдалардан құрылған Ислами жаңғыру партиясы бүгінде өзінің беделі мен келбетін жаңаша деңгейге көтеру үшін қатарына зиялы қауым, бизнесмендер мен студенттерді тартып отыр. Алдағы сайлауға түсетін кандидаттарының жасы да 30 бен 40 шамасындағы партия мүшелері, әрі ол үміткерлердің ішінде заңгер, мұғалім, бизнесмен және бір спортшы да бар. партияның жүргізіп отырған қайта құрылым жұмыстарында оның 45 жастағы жетекшісі Кабири үлкен рөл атқарып отыр. Ол партия жетекшілігіне 2006 жылы бұл партияның негізін қалаған Саид Абдуллахи Нури қаза болғаннан кейін келген. Кабири алдыңғы жол салушысының салған ізімен жүргенімен сыртқа имиджі Нуриден мүлде бөлек. Мәселен, ресми жиындарға мұсылман дәстүрімен шығып, өзін жабық түрде ұстаған Нуриге қарағанда, Кабири ақпарат өкілдеріне өте ашық, жігерлі жетекші болып көрінеді. Сонымен қатар Кабири шетелге жиі шығып, орыс және ағылшын тілдерінде сөз сөйлеп, сұхбаттар беріп келеді. Исламшыл партияның бүгінгі ұстанымдары да өзгеріп, оған әйелдер мен білімді тәжік жастар тартыла бастады. Ислами жаңғыру партиясының парламентке ұсынылған тізіміндегі 4 әйел кандидаттың бірі Зурафу Рахмони партияның мақсаты қоғамдағы, атап айтқанда, саяси сахнадағы әйелдердің рөлін алға тарту деді. Мен біздегі әйелдерге қазіргі беріліп отырған квотаға қарсымын. Квоталар әйелдердің шынайы араласуын шектейді. Әйелдер ерлермен бірдей қаралу керек. Сонда оларда ерлермен тең әрі дені сау бәсеке бола алады. Егер біз әйелдерге осындай жағдай жасасақ, жүздеген әйел лайықты жетекші ретінде таныла алады, дейді кандидат әйел. Ислами жаңғыру партиясының бұл өзгерістеріне қарамастан көптеген сыншылар оның негізгі мақсаты елдің қазіргі зайырлы жүйесінің орнына ислами үкімет құру деп біледі. Ал Кабиридің өзі Тәжікстанда зайырлы жүйе болғанын қолдайтынын айтып, біздің мақсатымыз ислам құндылықтары бар ашық қоғам құру деп мәлімдеген. Сонымен қоса кейбір тәжікстандықтар бұл партияның қаржылық мүмкіндігіне күдік келтіріп, шетелдегі мұсылман елдерінен қаржылай қолдау алады десе, партия жетекшілігі оны жоққа шығарып отыр. Бұл арада сайлау алдында Ислами жаңғыру партиясы өзіне қолдаушыларды сатып алып отыр дегенде айыптар айтылды. Оған дәйек ретінде партияның бір мүшесі өзіне ақша төлеген соң бұл партияға мүше болғанын айтқаны алға тартылған. Кейбір адамдар парламент депутаттығына тіркелу үшін $1,500 төлеу керек болса, Ислами жаңғыру партиясының тізіміндегі 39 үміткер қаржыны қайдан тауып отыр дегенде сауалдар көтерілді. 2005 жылғы сайлаудан кейін екі есеге өскен бұл тіркелу қаржысы басқа саяси партиялар үшін айтарлықтай кедергі болып отыр.
Қымбатты ағайын, Тәжікстандағы 28 ақпанда болатын парламент сайлауына дайындықтың қалай жүріп жатқаны жайлы хабарды Үкілай Бестайдан тыңдадыңыздар. Қазір шағын құлақтандырудан кейін халықаралық тақырыптарды одан әрі жалғастыратын боламыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Соңғы бір жылдың ішінде Қырғызстан мен Ресей қарым-қатынастарының нашарлап салқын тартқаны байқалады. Бішкектің бірқатар іс-әрекеттері Мәскеудің өзіндік ашу-ызасында туғызды. Қырғыз үкіметі өз жобаларына Қытайдан инвестиция тарту мүмкіндіктерін де қарастырып жатыр. Міне енді бұл тақырыпты кеңірек Саида Бабамқожадан тыңдайық.
Ұзақ уақыт бойы одақтас елдер болған Ресей мен Қырғызстанның қарым-қатынастары өткен жылы бұрынғыдан да жақсарғандай болып көрінген еді. 2009 жылдың ақпан айында Мәскеу Бішкекке 2 миллиард доллар несие мен ірі көлемдегі грант беруге уәде етті. Оның алдында Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев күтпеген жерден Бішкектің сыртындағы Манас әуе базасы жабылады деп жариялады. Бұл базаны ақштың Ауғанстандағы әскери операциялары үшін пайдаланылғанына байланысты Ресейдің наразылығын ескере отырып, сарапшылар жоғарыда айтылған жаңалықтарды қызметке қызмет деп бағалады. Бұдан кейін Бакиев пен оның ресейлік әріптесі Дмитрий Медведев қосымша Ресей күштерінің Қырғызстанда орналастырылуына және бұл елде Мәскеудің тағы бір әскери база құруына мұрсат ететін меморандумға қол қойды. Бұл өз кезегінде Вашингтондағы ресмилердің әскери науқаны үшін балама әуе көпірін табу әрекеттеріне түрткі болды. Алайда бұл оқиғалардан бір жыл өткен соң Мәскеу Қырғыз үкіметіне ашуы келіп отырғандығын жасырмауда. Ал ақш Манасты база ретінде емес, транзит бекет ретінде пайдалануда. Қырғызстандағы Ресей елшілігінің бірінші хатшысы Виталий Скринниктің айтуынша, Ресейдің қаржылық сыйлықтары Қырғызстанға келгенге дейін Бішкек пен Мәскеу арасында бәрі жақсы болған. Алғашында 2009 жылғы президент сайлауының қарсаңында Қырғыз үкіметінің бюджет проблемаларын реттеуге көмек ретінде 150 миллион доллар грант берілді, дейді Скринник. Бұдан кейін Камбарата су электростанциясы құрылысының басталуына 300 миллион миллион доллар несие бөлінді. Ресей бұл несиені Қырғызстанға 2026 жылдан бастап жылына жарым пайыздық өсіммен қайтару туралы шарт негізінде беретіндігін айтты. Скринниктің айтуынша, Бішкек бұл жағдайды өзінің мүддесі үшін пайдаланған. Мұндай төмен пайыздық өсіммен ақшаны сізге қазір ешкім бермейді. Бұл ақшаны қырғыз үкіметі қалай пайдаланғанын білесіз бе? Олар Бакиевтің ұлы Максим жетекшілігіндегі жаңа қор құрып, оған бұл ақшаны салып, оны пайыздық өсіммен несие ретінде бере бастады, дейді Скринник. Ол Бішкектің бұл әрекетін қатты сынға алды. Бұл миға қонбайтын нәрсе. Ол ақша қырғыз мұғалімдері мен дәрігерлеріне, полиция мен соттарға және тағы басқаларға төлеу үшін бөлінген болатын. Бірақ қырғыз билік орындары бұл ақшадан пайда көреміз деп шешті, дейді Скринник. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Кремльдің қырғыз үкіметіне ашуы келіп отырғандығын қараша айында Ялтада қырғызстандық әріптесі Данияр Үсеновпен кездесуінде байқатты. Қырғызстандағы Белый парус басылымының хабарлауынша Путин Үсеновқа Қырғызстанда мемлекеттік деңгейде отбасылық бизнес жүріп жатқандығы жөнінде естідім. Неге Қырғызстанға бөлінген ресейлік ақша тікелей коммерциялық банктерге салынып жатыр деген? Путиннің бұл мәлімдемесі Үсеновтың Ресей уәде еткен 2 миллиард доллар ақшаның қалғаны Бішкекке қашан жеткізіледі деген сұрағына жауап болғандай болды. Қырғыз үкіметі дереу жаңа қаржылық бұлақты іздей бастады. Өткен айда Максим Бакиев даму инновация және инвестиция бойынша агенттіктің басшысы ретінде Қытайға барған жоғары дәрежелі бизнес делегациясына жетекшілік етті. Мәскеудегі Регнум ақпарат агенттігінің бас редакторы Модест Колеровтың айтуынша, қырғыз делегациясының Бейжіңге сапары Мәскеуді ашуландырған.
Максим Бакиев не дожидаясь.
Қырғызстандағы маңызды жобаларға байланысты Ресеймен арадағы келіссөздердің нәтижесін күтпестен Максим Бакиев Қытайға барып, әлгі жобалардың кейбірін ұсынды. Мұндай әрекетті жауапкершіліксіз деп айтудың өзі аз болады, деді Колеров. Қытайда инвестиция мүмкіндіктеріне қоса Камбарата су электр станциясының мәселесі талқыланды деп хабарланып отыр. Таяуда қытайлық мамандар Камбаратаға барып, зерттеу жүргізді. Колеров сондай-ақ Бішкектің Манас әуежайына байланысты әрекеттері Ресей мен Қырғызстан арасында қарым-қатынастарға теріс әсер етті дейді. Бұл мәселеге қатысты қазір Бішкекте тіпті әзіл қалжың айтылуда. Путин қырғыз премьер-министрінен неге ақш базасы жабылмады деп сұрайды. Үсенов болса, жоқ, ол енді әскери база емес, тек транзит орталығы ғана деп жауап береді. Ал Путин болса, егер есіңізде болса, бір кездері Бішкек Фрунзе деп аталған, қазір ол Бішкек деп аталады. Қандай айырмашылығы бар, дейді. Сарапшылардың айтуынша, Ресей-Қырғызстан қарым-қатынастарының нашарлауына тағы бірнеше себеп болған. Атап айтқанда, Мәскеу сатып алғысы келетін Дастан зауыты мен Газпром қызығушылық танытып отырған мемлекеттік Қырғыз газ компаниясына қатысты келісімдердің тоқтап қалғандығы. Сонымен қатар, Мәскеу соңғы айларда Бішкекте бірнеше этникалық орыс азаматтарына жасалған шабуылдарға байланысты алаңдаушылық танытып отыр.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келе жатыр. Олай болса, осы күннің өзекті сауалы айдарына кезек берейік. Қазір Қазақстанда отандық тауарлардан гөрі шетелдік тұтыну және азық-түлік тауарларының көп екендігі белгілі. Олай болса, қарапайым азаматтар күнделікті тұрмыста жергілікті жерде шығарылған тауарларды көбірек қолдана ма, әлде шетелдік тауарларға сұраныс артық па? Міне біздің тілшіміз Қазақстанда шығарылатын қандай тауарларды тұтынасыз және оның сапасы сіздің көңіліңізден шыға ма деген сұрақпен сауалнама жүргізіп қайтқан еді. Соның жауаптары қандай болды екен, тыңдап көрейік. Микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы.
Қазақстанда жасап шығарылып жатқан қандай тауарлар тұтынасыз? Олардың сапасы көңіліңізден шыға ма?
Көңілден шығады, мына фурмасы, айрандарының, сметанасының тағамдары енді кішкене көңілден шықпайды. Киім-кешек бізде шықпайды ғой, шын мәнінде киім әскерге деген шетел ғой, Қытайдікі. Түрескі деп сатады, түрескі азды. Магазиндерде сол онша ұнамайды маған, шын мәнінде жоқ та.
Қолданамын, үстін қолданамын, одан басқа шілжемін, сондай қолданамын.
Қазақстаннан шыққан тауарлар білмейді екен.
Менде шығатын тауарларды көңілден шығады, қолданамын сізге, бірақ аз көлемде. Болашақта енді оның бәрі кеңейтіледі деп ойлаймын. Көбінде сол қолданыскен, китайский ғой. Енді көбінде сол тұрсасың отандық сатып алуға. Бағалар енді көбірек арзандау енді. Менде шығатын тауарларды көңілден шығады.
Вообще пайда болмайды.
Только импорт.
Бәрін қолданамын, Қазақстан қосылған.
Казахстан товарларын калай колдонмойсуз? Колдонгонсуз бу? Вроде бы башка жактын нелерин ар колдонмок. Или көрмөдүн ба, или билмедин. Өзүбүздүн айналайын, бумаасы, сапасына караганда кээ бир жерлерде көп туруп калат мисалы. Кымбат деп айтууга болот. Бирок билем, бирок өзүм барып алып, булай колдонуп көргөн эмесмин.
Тамакты пайдаланып калсын чыккан. Жок, көбүнесе мисалы сүскүсүн барды аны берген.
Сол продуктыдан башка эч нерсе колдонбуй.
Казахстан деген спортивка көргөм, башка кийим көрмөдүм.
Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейла Махметжан кызы.
Кымбатта кайын, азыр салдын кейин сиздердин назарларыңызга соңку жаңылыктар усунулады. Ал одан соң сагаттын экинчи жартысында Казахстанда электрондуу окулуктар канчалыкты суранышка ээ деген талдоо хабар менен 6 жасында Абайдын өлөңдөрүн жатка айтып, Магжан менен Мукагали жырларынан гыйбрат алган алгыр да зерек бүлдүршүн Хадиша Бакберген кызы менен тааныш болосуздар. Азаттык радиосунан алыстамаңыздар ардакта кайын.
Азаттык радиосуна зарыңызга соңгу жаңылыктарды сунады. Казахстанда диапазон Урал менен Среда Уральск газеттери жумысын уакытча токтотуп отур. Бул тууралуу жума күнү басылымынын курултайчысы хабарлады. Будан бурун айтканымыздай, диапазон Урал газетинин бир нече кызматкери жалакынын азайтылып, жумуш жагдайынын начарлаганына келишпеушүлүгүн билдирип, жумуштан өз эриктери менен босатуу тууралуу арыз берген болатын. Басылым башчылыгы журналисттерди ужумга эрткис алганы үчүн айыптап отур. Ауғанстан астанасының орталығындағы сауда үйінде тіркелген террорлық шабуылдан 16 адам қаза болды, 30-ға жуық кісі жараланды. Қаза болғандар мен жарақат алғандардың арасында шетел азаматтары бар деп хабарланып отыр. Ауған билігінің мәлімдеуінше жанкешті ірі сауда орталығы мен қонақ үйге жақын маңда жарылғышты іске қосқан төтенше оқиғаның куәгерлері жарылыстан кейін бірнеше мәрте оқ атылғандығын айтады. Талибан қозғалысының өкілі Забихулла Муджахид Рейтер агенттігіне телефон арқылы хабарласып, терактіні ұйым өз мойнына алатындығын мәлімдеді. Кабулда соңғы мәрте террорлық шабуыл 18 қаңтарда тіркелген еді. Сол кезде жанкештілер мен содырлар үкімет мекемелерін нысанаға алған болатын. Германия парламенті Ауғанстанға 850-ге жуық сарбаз жіберіп, ондағы миссияны тағы бір жылға созуды мақұлдады. Қазір Германияның Ауғанста 4500 жауынгері бар. Олар негізінен елдің солтүстігінде орналасқан. Ақштың Еуропада жаңа зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарына байланысты Ресейдің бірқатар сауалдары бар. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Андрей Нестеренко мәлімдеді. Ол Ақштың Еуропадағы бұл жоспары жақсылап ойластырылмаған деп атап көрсетті. Оның алдында Румыния зымыраннан қорғаныс жүйесіне қатысты Вашингтонмен келіссөз жүргізетіндігін хабарлады, ал Болгария бұл жобаға қатысуға қызығушылық танытты. Түркия соты тағы бірқатар офицерлерге осыдан бірнеше жыл бұрын үкіметті құлатпақ болды деген айып тақты. Сонымен бұл елде түрмеге жабылған әскери офицерлердің саны 31-ге жетті. Оларға 2003 жылы мемлекеттік төңкеріс жасауды жоспарлады деген айып тағылды. Осы аптаның басында Түркияның қауіпсіздік күштері 50 шақты әскери қолбасшыны тұтқындаған болатын. Ал соңғы сәтте түскен хабарға қарағанда Түркияда жұма күні тағы 18 әскери офицер қамауға алынған.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ президенті Барак Обама жетекші заң шығарушылармен кездесіп, 7 сағат бойы теледидардан денсаулық сақтау саласына қатысты реформа жөнінде пікір алысты. Обаманың айтуынша, аталмыш салаға қатысты жағдайдың жан-жақты зерттелуі экономиканың қалпына келуі үшін өте маңызды болып табылады. Ал республикандықтар болса, президентті қазіргі жоспарларынан бас тартып, кішігірім әрекеттерден бастауға шақырып отыр. Денсаулық сақтау саласына қатысты реформалар жөніндегі заң жобаларын өкілдер палатасы мен сенатта мақұлдады. Бұл заң жобалары 30 миллионнан астам американдықта медициналық сақтандырумен қамтамасыз етуге бағытталған. Бұрынғы босниялық серб генералы Здравко Толимир Гаага трибуналына тартылып отыр. Оған 1995 жылы Сребреница және Джепа қалаларында мыңнан астам мұсылман тұрғындарды қырған топты басқарды деген айып тағылып отыр. Толимир кезінде босниялық сербтердің әскери қолбасшысы генерал Ратко Младичтің жеті орынбасарының бірі болды. Ол 2007 жылы Боснияда ұсталды. 61 жастағы Толимирдің денсаулық жағдайының нашарлығынан сот мәжілісі бірнеше мәрте кейінге қалдырылған болатын. Мьянманың жоғарғы соты демократиялық оппозицияның басшысы Аун Сан Су Джидің апелляциялық арызын кері қайтарды. Үй қамауында отырған Су Джи бостандыққа шығуын сұраған болатын. Нобель сыйлығының лауреаты Су Джи соңғы 20 жылдың басым бөлігін үй қамауында өткізді. Өткен жылы тамызда оған қатысты жаза мерзімі тағы 18 айға созылды. Соған қарамастан өткен жылдың соңында Мьянма әскери билігінің ішкі істер министрі оппозиция басшысы Су Джи уақытынан бұрын босатылуы мүмкін деп мәлімдеген болатын. Ирактағы ірі сунниттік блок ұлттық диалог майданы 7 наурызда өтетін парламент сайлауына қатысатындығын жариялады. Бұған дейін блок өкілдері сайлауға байкот жариялаған болатын. Наразылық іс-әрекеттерін олар Саддам Хусейннің бас партиясына қатысы бар деп айыпталған жүздеген сунниттің сайлауға қатысуына рұқсат етілмеуімен түсіндірген еді. Ұлттық диалог майданының 11 депутаты қазіргі парламентте отыр. Сарапшылар сайлауға сунниттердің қатыспауы дауыс беру науқанының заңдылығына күмән туғызуы мүмкін екендігін айтып отыр. Ливия басшысы Муаммар Каддафи Швейцарияға қарсы джихадқа үндеді. Бенгази қаласындағы Мұхаммед пайғамбардың туған күніне орай сөз сөйлеген Каддафи Швейцариямен іскерлік қарым-қатынас орнатқан әрбір мұсылман исламның жауы деп мәлімдеді. Ливиялық басшы Швейцариямен барлық тәсілдерді қолданып күресуге шақырды және бұл оның ішінде терроризм жоқ деп атап көрсетті. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Қадірменді тыңдарман, ендігі өрбитін тақырыбымыз электронды оқулықтар жайында болмақ. Қазақстандағы оқулықтарды жаңа заман талабына сай етіп өзгерту керек екендігін айтқан мамандар бұрынғы кітаптарды электронды оқулықтарға алмастыруды ұсынып отыр. Ұлттық ақпараттандыру орталығының деректері бойынша қазіргі кезде Қазақстанда оқулықтардың 90% барлық пәннен электронды сандық форматта бар. Алматы қаласындағы мектептердің бірінің оқушысы Айша оқуына қажетті материалдардың көбін интернеттен алады екен. Ол оқулықтарды компьютер арқылы оқуға болатын жағдай туса, оқушылардың өз бетімен оқуына мүмкіндік туады деп есептейді.
Каждый өз компьютерінде өзі қарап керек материалын өз таңдап алатындай, мысалы апайларың айтқан материал бойынша ғана іздеп емес, сондай оқулықтар болса, сондайды біздің мемлекетте жоқ, интернетке мысалы жіберіп қоятындай осындай-осындай информациялар бар дегенде. Сол бойынша біз қарап өз бетімізше оқи беретін болсақ.
Дегенмен оқушылардың арасында бұған қарсы пікір айтқандары да бар. Солардың бірін кітап оқып отырған жерінен кездестірдік.
Түсті қашып келеді, кемпір қуып келеді, бір мезгілде тау қамбақтай ұшып.
5-ші сыныпта оқитын Мадина Өмірбекова мектепте электронды оқу құралын пайдаланып көрген. Алайда ол қағаз оқулықты пайдаланғанды жөн санайды.
Ол бізге сабақта болмаса, өзімізге қажет емес деп ойлаймын. Мен одан гөрі кітаптан түсінемін, ал былай түсінбеймін.
Компьютерде отырып, мысалы үшін әдебиетті қарасақ, ол бізге зиян. Одан да кітапты ашып оқу дұрыс. Өйткені тоқ көп кетеді және ол адамға өте зиян. Көзге және арқаға. Мен компьютерге әр кезде ғана отырам, егер ол маған қажет болса. Ал былай мүлде отырман, тек қана осы информатика сабағында отырамын.
Алматы қаласындағы нөмірі 159-ші мектеп гимназиясының директоры Аягүл Миразова оқушыларды оқытқанда жаңа заман технологиясын пайдалану оқушыға да мұғалімге де пайдалы деп есептейді.
Мына компьютеріңізді биылғы жылғына алсақ, 2-3 жылдан кейін ол іске аспай қалады. Біз қуып жетемей келе жатырмыз. Сондықтан ол өзгерген кезде біз де өзгеріп отыруымыз керек. Егер компьютерді жақсы меңгерген болсаңыз, ана интерактивті тақтаны меңгерген болсаңыз, сіз ойнап өткізесіз сабағыңызды. Соны тек қана мұғалім жақсы игеру керек. Орны мен орынсыз техниканың түр-түрін бір сабақтың ішіне үйіп төгіп, ол дұрыс емес. Керегіне қарай, кейде бор менен тақтаның өзі балаға әсер ететін жер бар. Ол кезде бор мен тақта ғана болады. Ал танымын арттырып, көңілін аударуға екінші жаңа техникаңызды қосып жіберіп, уақытыңызды үнемдеп пайдаланып жіберсеңіз, мінекей, бұны атын іскерлік дейді.
Алайда мектеп директорының айтуынша, жаңа техниканы оқушыдан бұрын ұстаздың өзі меңгеруі керек. Бірақ бұл ұстаздардың әлеуметтік жағдайына кеп тірейді деп айтты Аягүл Миразова.
Сол техникалық құралдар болу керек қой. Ол мектепте ғана емес. Ол жағынан қарайтын болсақ, қазіргі ұстаздардың алып отырған еңбек ақысы әрине ақталатындай дүние емес.
Ұлттық ақпараттандыру орталығының президенті Гүля Нұрғалиева онсыз да компьютердің алдында уақытының көп бөлігін босқа өткізетін балалардың көңілін білімге бұру үшін электронды оқулық керек деп есептейді. Электронды кітап арқылы оқушы оқып қана қоймай, естіп көруге де мүмкіндік алады деп осындай оқулықтардың тиімділігін түсіндірді.
Ата-аналар репетиторға $100 береді ай сайын бір пәнге. Ана жерде 1,500 алады, дайын репетиторды әрбір пәннен үйде ұстап отыр. Сонымен қолданып оқушы сабаққа дайындалады. Тағы бір айтып кететінім, компьютер баланың болашағы. Ол ручкамен жазбайды, болашақта компьютермен жазады. Соны біз оқуымыз керек. Компьютер ойыншық болып кетпеу үшін мына электрондық кітап арқылы ол компьютерге басқаша көңіл бөледі.
Қыздар педагогикалық университетінің кафедра меңгерушісі, табиғаттану биология пәндер оқулықтарының авторы Қазына Аймағанбетова электронды оқулық арқылы мұғалімдердің жұмысы жеңілдейді дейді.
Өйткені бұл балаларға көрнекі түрде, мысалы мұнайды өндіруді көрсетіп отыр электронды оқу, бала көреді қандай процестен өтеді мұнай. Кітаптан тек айту қандай, көзбен көру қандай. Оны өте жақсы электронды оқулықтар күшеюі керек.
Бірақ география пәнінен көптеген оқулықтар жазған академик Әлия Бейсенованың айтуынша, Қазақстан электронды оқыту үлгісін ендіруге әлі дайын емес.
Сапасы қандай болады? Ауылда свет жоқ, ауылда жағдай жоқ. Екінші бір үлкен мәселе электронды оқулыққа мұғалім өзінің қосымша табиғат жайында, әдебиет жайында жаттанды өлеңдер арқылы баланың ұғымына кіретін жағдайды айта алмайды. Электрон дегеніңіз белгілі бір тек арнада ғана, белгілі бір жүйеде ғана айтылады. Сондықтан мен қазіргі таңда электрондық оқулық мұғалімдің міндетін атқарады деп айта алмаймын. Тек ол қосымша материал. Бірақ электрондық оқулықты пайдалану, соны үйрету, жаңа мамандарды дайындау ол біздің міндетіміз.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосында жаңа заман талабына байланысты электронды оқулықтарды пайдалану қажет пе деген тақырыпта хабар тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді Азаттық радиосының тыңдарманы, электронды кітаптардың пайдасы мен зиянын анықтау мақсатындағы хабарымыз одан әрі жалғасады. Электронды оқу құралдарын сататын интернет сайттарындағы мәліметтерге сүйенер болсақ, электронды кітаптар құрылғысы 1998 жылы Nova Media және Softbook Press компаниялары құрылған кезде жаппай шығарыла бастады. Мұндай кітаптар LCD экраны бар монохромды болатын, кейіннен олар толыққанды экранды болып, функциясы кеңейіп жаңарды. Одан кейін холестерлі сұйық кристалды экраны бар пайда болды. Бірақ ол кездерде электронды кітаптар қоғамда сұранысқа ие бола қойған жоқ болатын. Ал 2007 жылы электронды қағаз технологиясы пайда болғаннан кейін мұндай кітаптарға сұраныс артты. Электронды кітап құрылғысының артықшылығы одан сөздерді іздеуге, әріптердің көлемін, жазылу үлгісін өзгертуге болады. Сондай-ақ кітаптағы сөздер дыбысталады. Ұстап жүрген жеңіл әрі қолайлы. Сонымен қатар бір құрылғыға мыңдаған кітап сияды. Алайда мамандардың айтуынша электронды кітаптардың құрылғысын жиі қуаттандырып отыру керек. Және оған электроэнергия көп кетеді. Сонымен қатар кітаптарды құрылғыдан жойып жіберуге, тіпті қашықтықтан да өшіруге болады. Дегенмен ондағы жазулардың айқындығы әлі де қағаздағыдан әлсіздеу болып келеді. Заңғар сауда кешенінде техника заттарын сататын Сергей электронды оқу құралдары аса сұранысқа емес дегенді айтады. Оның себебі Қазақстан халқының жаңадан шығып жатқан техникаларға қызығушылығы төмен деп санайды. Сергей электронды оқу құралдарын шығаратын Sony компаниясының Қытайдағы өкілдігіне интернет арқылы тапсырыс берет, сөйтіп тауарды Қазақстанға алып келіп саудаға шығарады екен. Ол сататын электронды оқу құралдарының құны 70-85 мың теңгеге дейін тұрады.
Қазір Sony фирмасының 600 және 700-ші моделі ғана бізде сатылады. Онда сенсорлы басқару жүйесі бар, флеш-карта орнатуға болады. Сондай-ақ жадын қалағаныңызша өзгерте аласыз. OSD карта мен memory stick қосқышы бар. Ол оқу құралының жадын 16 гигабайтқа дейін кеңейтуге мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта Алматыда сатылатын электронды оқу құралдарының көпшілігі Украина мен Қытайда шығарылғандар. Олардың сапасы әртүрлі болып келеді. Мұндай оқу құралдары бізде аса кеңінен тарала қойған жоқ. Қызығып сұрап жататындар да бірен-саран.
Деді Сергей. Еркін есімді азамат баласына электронды оқулыққа арналған құрылғыны сатып алмақ болған. Алайда бағасы қалтамды көтермейді деген өкінішін білдірді.
Мәселен, құны 100 000 теңге тұрады. Қарапайым халық оны баласына оны алып беруі қиын нәрсе. Егер бұл белгілі бір мемлекеттік тапсырыспен іске асырылатын болса, яғни белгілі бір демеушілердің бизнесмен кәсіпкер адамдары арқылы жүзеге асырылатын болса, бұл дұрыс болар. Өйткені ауылды жерлерде кітап жетіспеушілігі деген мәселе ең бірінші мәселе бұл. Ал электрондық оқулықтар болса, тек қана мысалы бір жыл, екі жыл, үш жыл ұсталғаннан кейін тосып бітетін кітаптарға қарағанда бұл дұрыс болады. Және оқушыларға таралуы да оңай. Бірақ бұның бір екінші жағы бар, кітап оқу культін жоғалтады.
Алматы кітап баспасы Қазақстандағы оқушыларға арналған оқулықтардың бір қатарын басып шығарды. Осы баспахананың баспасы жөндегі президентінің орынбасары Пөбіхан Баратқызы ешқандай жаңа технология дәстүрлі оқыту жүйесін алмастыра алмайды деген пікірде.
Электронды оқулық бұл мектепте жаңағы үлкен форматтағы көрсетіледі. Ал енді әр оқушының үйінде компьютер болмауы мүмкін. Қалалық жерлерде мүмкін пайдалануға болады. Мұғалімге пайдалануға керек электронды оқулық, бірақ мазмұнды сапалы оқулық міндетті түрде қажет.
Ал 25 жас Жәнібек электронды оқу құралының көмегімен шет тілін үйреніп жатыр. Ол мұндай оқулықтың тиімділігін айтады.
Oh, hello, Emma. How are you?
Hello, how are you? Электрондық оқулық біз өте пайдалы деп ойлаймын өзім. Өйткені бұл бағасы да арзан және қолайлы. Мында кітапқа қарағанда тезірек үйренесің сөздерді және оның көптеген функциялары бар. Бұл жерде өзің деңгейіне байланысты сен мына тілді дамыта аласың, ары қарай дұрыс сөйлеп үйренесің. Ал кітапта болса сен оқи бересің. Ал мында электронды оқулықтарда негізі көп мән берілген сөйлеуге, тезірек сөйлеп бересің. Уақытқа да тиімді. Бос уақытың болса компьютердің алдында отырып тезірек жаттап алуға. Әртүрлі қызықты түрде ойын түрінде сонда адам тезірек есінде сақтайды.
Жанар Елдос қызы Қазақия кітап деп аталатын сайттың жобасын құрастыру үстінде. Ол сайтқа қазақ кітаптарының электронды нұсқасы енгізілмек.
Біздің тарапынан мысалы тек сайтты ашу мәселесі туындайды, оны жабдықтау, кітапты шығарғаннан кейін оны дүкен жерлеріне апару, автомобиль жалдау деген секілді қағаз шығыны, басқа да шығындар. Біздің тарапынан келгенде бұндай шығындар болмайды. Сондықтан да екі тарапқа да жеңілдік жасалынады. Кітап сатып алу үшін ақша керек деп жатады. Міне сіздер кітап сатып алмай өзіңіз еңгірмағанда осы біздің сайттан тегін оқыңыздаршы деген мәселе. Ал шет жақтағы аймақтарға ауылға кітап жетпейді деп айтасыздар. Бірақ қазір алдың өзінде интернет бар. Сондықтан да сіздер де қарап көріңіздер. Сондықтан да оқырман мен баспа арасындағы бір байланысты дәнекер болу басты мақсатымыз да сол.
Жанар Елдос қызы электронды кітап дәстүрлі кітапты насихаттау үшін керек деп түсіндірді.
Біз мысалы сол интернетте кітапты орналастырсақ электронды нұсқасын, содан оқырмандарымыз таныса, бір шет жағалап қарап оқып шықса, одан өзіне ұнағанын білсе, ол міндетті түрде сол кітаптың дәстүрлі нұсқасын алуға тырысады.
Осы мәселеге қатысты Алматы қаласының тұрғындары арасында шағын сауалнама жүргіздік.
Кітап оқу бір бөлек, әрине электронды оқулық ол енді көру арқылы қабылдайды. Дегенмен де ол оқудың орнын ауыстыра алмайды. Оқу енді көз арқылы миға жетеді, одан жүрегіне жетеді деген сияқты.
Ол ең бірінші сен компьютерде жұмыс істейсің, компьютер көзіңе әсер береді, әртүрлі радио волны излучать етеді, денсаулыққа зиян ғой, көзге зиян. Традиционды кітаппен де пайдаланған дұрыс деп ойлаймын. Электрондық ол өте оңай ғой, сәл студентті еңбектенсе жақсы деп ойлаймын.
Электронды кітапқа ол жерде жаңа мәліметті алуға оңай, кітаптан іздегеннен гөрі уақыт ұтасың. Бірақ кітаппен де қатар алып жүрген дұрыс.
Бірден бір дұрыс нәрсе ғой электронды. Соның ішінде мысалы біз әрқайсымызда болмайды ғой, мысалы компьютер жағы, ноутбук болсын, онда жоқ деген сөз мысалы.
Болашақта көбінесе енді кітапқа ештеңе жетпейді ғой, кітап болған дұрыс қой, дәстүрлі.
Электронды болғанда сол интернеттен кітап көп оқимын, кемшілігін байқамадым. Ал былай қағаз кітаптар іздесең, кітапхананың бәрін аралап шығамын дегенше редко оқимын.
Қадірменді тыңдарман, осымен жаңа заман талабына байланысты электронды оқулықтарды пайдалану қажет пе деген тақырыпта өрбіген хабарымызды аяқтаймыз. Хабарды дайындаған Балжан Жеңісқызы, Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Саламатсыздар, ардақты тыңдарман, азаттық хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Ендігі кезекте өзінің 6 жасында Абай, Мағжан мен Мұқағали сынды Қазақтың ұлы ақындарының 20-ға жуық өлеңдерін жатқа білетін ерекше талант иесі Хадиша Бақберген қызымен болған сұхбатқа құлақ түрсеңіздер. Хадиша Алматы қаласындағы Бөлтірік Атханұлы атындағы 36-шы мектеп гимназиясының бірінші сыныбына оқиды.
Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем мойымның алтын екенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын. Күн батырақ алтыннан нархым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, таш жүректі тілім мен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түңілсемге қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе, отан дерім. От үшінген ұралғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ. Келдағы отал менен, түтін түтет өз бір-бір көргере бер. Немерелер көбесін шөберелер, жадың досты жақсы күтпегісім, от емес оқыс сұрасың менен егер.
Өлеңді қай жасыңнан бастап жаттың?
Үш. Біріншісі мен Абайдан баста, содан сон Мұқағалидан, содан сон Мағжаннан.
Ең алғашқы жаттаған өлең есіңде ме айтып бере ғой?
Абай Құнанбаев, ғылым таппай мақтанба, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, қымарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрседен қашық бұл, бес нәрсеге асық бұл, адам болам десеңіз, тілің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Бес дұшпаны білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, бес асылыз көнсеңіз.
Сен өлеңдерді жаттаған кезде қанша уақыт алады?
Мен өзі тез зуылдатып оқи алмаған кезімде әкем маған оқып отырады. Мен соны қайталап жаттап аламын. Қазір кейде өзім жаттаймын, оқи аламын. Кейде әкем көмектеседі, білмегендер, түсінбегендер жөнінде әкемнен сұраймын, әкем маған көмектеседі.
Түсінікті. Ал айтайықшы, сен тақпақ жаттағанда саған қандай тақырыптағы өлеңдер ұнайды?
Маған қазақ халқының. Мағжан Жұмабаев, мен жастарға сенемін. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қандай күшті қанатты. Мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат боларға, мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан, жайып қанат ұмтылған, көздерінде көк аспан, мен жастарға сенемін. Жұмсақ мінез жібектер, сүт таза жүректе, қасиетті, тілекте, мен дастарға сенемін. Тау суындай күрілдер, айбынды алаш елімдер, алтын арқа жерімде, мен дастарға сенемін. Қажу барма тұлпарға, талу барма сұңқарға, иман күшті оларда, мен дастарға сенемін. Алаш айбынды ұран, қасиет Құран, алаштың олар құрбан, мен дастарға сенемін, мен сенемін дастарға, алаш жатын аспанға шығарар болар бір таңда, мен дастарға сенемін.
Хадиша отбасының кенжесі. Ерке қыздың әкесі Бақберген Шүкірбайұлы, үлкен қызы Таңшолпан мен Хадишаның арасы 11 жыл болғандығына қарамастан, ара-тұра кикілжіңдер болады дейді. Дегенмен біз оны бейбіт жолмен шешуге тырысамыз дейді радиомызға сұхбат берген Бақберген Шүкірбайұлы.
Хадиша үйдің еркесі болғаннан кейін шамалы еркелеу, сондай өзінің айтқан жасақсы келеді, лидер бала. Енді Таңшолпан да жастау ғой. Сол себепті екеуінің арасында енді қазақша айтқанда теке-тірес болып қалады. Ондай кезде мен айтам, Хадиша Меніңше ерке бала дейім. Хадишаны айтқан бәріміздің дауымыз керек. Әйеліме де айтам, туған тусқаным айтам, Хадиша бірінші номердегі бала. Бұл бірінші ретте тұрады. Хадишаны айтқан әр уақытта дұрыс болу керек. Ақыл бар бала өсе-өсе келе өзінің дұрыс жағын біледі, бұрыс жағын біледі. Абыра баланың жас уақытында көңілін қайтарып, оны сен былай отыр, сен былай жаса деп, көңілін қайтармай, ренжітпей тәрбиелеу керек.
Әке мені ұрысқызбайды ешкімге. Жанында алып жүреді. Құшақтай ана мұрсқан кезде әкемді жанына бара қаламды әкерім. Әкем мені ұрысқызбайды. Ешкімге тиіскізбейді. Өзі қыдыртады. Ауырып қалсам өзі емдейді. Мені қай жерім ауырады, сол жерім ұстаса қойып кетеді. Әкем жұмыстан келген жаным әкем кіре ғой. Ай әкемнің кешіп қолымдағы затын алып, кешіндіріп тамағын дайындап. Әкем бас сауыр, оның шашының төбесін тартса, оны қояр. Аяғын массаж жасаса, оған қоя. Мен жасап, жаным әкем құшақтап, сүйіп, сүйтемін. Анам жұмыстан келген дейді, мен де солай жасап, массажын жасап бейдем. Жанында жүгіріп жүремін.
Менің қызым Хадиша, бұл менің жасымның біраз уақытқа барғандағы, 60-қа жақындағандағы көрген қызым. Хадишаны мен өте жақсы көремін. Өзі 9 ай емес, 7 айда өмірге келді. Біраз уақыттан кейін жақсы қыз болып өсті, өте сондай айтқан заттарды тез түсінетін, ақылды, өте бауырмал, сондай жақсы қасиеттерін көріп, отырып былай кітаптар оқытып көрсем, әртүрлі заттарды түсіндіріп айтсам, Хадиша мен айтқанымды жақсы ұғып алып, соны өзіме тез қайтаратын өзінің дарыны, таланты бар екенін көрдім. Соған байланысты енді біз қазақ халқы өзі өлең жырды жақсы көреді ғой. Сосын қызыма мынау біздің ұлы ақындарымыздың жақсы тәрбиелік маңыздары бар өлеңдерін жаттаттым. Сосын оны Хадиша өте жиі айтып жүреді. Үлкен жиындарда, тойларда. Мен қызым айтам, сен қызым әр уақытта өзіңнің қойыңды жақсы сөйлеп айта білетін адам бол. Сөз арқылы адам көп заттарды түсіндіреді, айтады. Мемлекет билейтін адамдардың өздері жақсы сөйлегендіктен, жақсы көре білгендіктен солай сөйлейді. Сен өмірде өзіңді соған тәрбиелеуің керек деп қызымды жиі соны айтып отырамын. Халқыңның өлең жырын білсең, халқыңның жақсы әдет-ғұрпын, мысалы, күйді, домбыраны жан-жақты азамат болып өскенін жақсы көремін қызымның. Аманшылық болса, қызым сол әкесі үміттенген үмітін ақтайды деп ойлаймын.
Ең алғаш қандай өлеңді қай жасында жаттатқызды?
Ол енді мынау айып отыр парта дейтін өлең бар. Кішкентай кітаптар, соны қайталасам.
Мен осы 2-2 жарым жастан сол кезде соны айып отыр партада қысқа тақпақтар жаттым, бірақ олар қазір ұмытып қалдым.
Дұрыс.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор мен Мәншуға Саутай. Сіздер қазақ ақындарының өлеңдерін жатқа білетін 6 жасар Хадиша мен оның әкесі Бақберген Шүкірбайұлымен болған сұхбатты тыңдап отырсыздар.
Қазір бірінші сыныптың кітаптарында да тым жақсы жақсылықтар бар, бірақ кейбір тақпақтардың тәрбиелік мәні әлсіздеу. Ал мына ұлы ақындардың тәрбиелік мәні, мысалы Мұқағалидің, мысалы Төлеген Айбергенов, айталық Мұхтар Шаханов, басқа да біздің қазақ халқында Аллаға мыңда бір шүкір ақындар көп қой. Қазақ халқындай ойшыл, талантты халық бұл ғаламда өте сирек шығар. Сосын жаңа келе жатып айтамын, балам, сен анау Бөлтірік Атханұлының бір жақсы өлеңі бар еді, соны сен білесің бе десем, әке соны көптен қайталамағаннан кейін шамалы ұмытып қалыппын дейді. Мен айтам, қызым, жаттаған өлеңдеріңді әр уақытта қайталап отыруың керек. Ол себебі сенің болашақ қорың. Себебі онда біздің өлеңдерде қанша тамаша сөздер бар. Абайдан артық айтатын, мысалы, қыс туралы лирикасы болсын, басқа өлеңдері, патриот мысалы Мағжанның өлеңдері, Мұқағалидің өлеңдері, барлығын қайталап жаттап отыруың керек деп соны мен жиі айтып отырамын. Хадиша бір 10 шумақ, 15 шумақ өлеңдерді жалпы жаттап айта береді.
Оған қанша уақыт
керек? Әртүрлі жағдайда. Мысалы, өлеңді жаттаған уақытта мен әуелі шумақ-шумағымен айтам, оқиым, сосын өзім талдайым өлеңді. Содан кейін қызым айтам, енді мына шумақтар жаттап көр дейім. Сосын жаймен қайталай жаттайды әуелі мәтінді. Содан кейін жақсылап сен оны мына мазмунына көңіл болып жақсылап оқы деймін. Хадиша өзі мына қазір мүңке бидің бір айтқан екі жол өлеңі бар, соны жақсылап оқып бересің ба? Есіңде ме сол қазір?
Су түбінде жатқан тас жел толқытса шығады. Ой түбінде жатқан сөз жер толқытса шығады.
Қазіргі таңда бала тәрбиесі деген өте өзекті мәселелердің бірі болып бара жатыр ғой. Осы тұрғыда мынау қазақтың әдебиеті қаншалықты көмектеседі? Мәселен, мынау өзіңіздің өміріңіздегі тәжірибеден алар болсақ.
Негізінде мына бала тәрбиесінде біздің халқымыз қазіргі заманда өзінің ана тіліне, қазақ тіліне үлкен көңіл бөлу керек. Жалпы үш тұғырлы дейтін ұғым ол мүмкін дұрыс шығар. Себебі ғаламдық өмірге бару үшін ағылшын тілін білу керек. Бірақ әркімнің, әр адамның өзінің басын дағы жағдай. Ал өзінің ана тілі, қазақ тілін біздің балаларымыздың жақсы білуі, ол отбасынан басталады, мектептен басталады. Тіл таза болу керек. Мен мысалы қазір бірінші сынаптан бастап ағылшын тілінің сабағын жүргізгеніме өте қарсы емеспін. Дарынды балалар оны білетін, ойланады. Ал бірақ өзінің ана тілін білмей жатып, басқа тілменен шатастыру, басқа тілменен араластыру ол мына балаларға психологиялық, психикалық, тәрбиелік кері әсерін береме дейтін сондай ойым бар. Бірақ енді біздің жастар талант болғаннан кейін біздің жастар көп өркениетке қазір жаһандану заманында ұмтылғаннан кейін басқа тілдерді білу ол дұрыс деп есептеймін. Бірақ әрқайсысы өзінің уақытымен болу керек. Ең бірінші баланың ана тілінде қадір айтпақшы, қадір не дейді Мырзалиев?
Ана тілі арын бол, жатын боп тұр бетте, өзге тілдің бәрін бір өз тіліңді құрметте.
Көрдіңіз ғой? Ең түптеп келген уақытта ана тілі қазақ тілі. Себебі ол арқылы болашақта балаларымыз мәдениетке, салт-дәстүрге, рухына барлығы өзіміздің тіліміз арқылы келеді. Орысша сөйлеп жүрген балалардың аянышқа қарай жалпы жағдайы дұрыс болуы мүмкін, ал бірақ рухани жағдайы біздің қазақ мектебінде оқыған, қазақ тілін жақсы білетін балаларға қарағанда әлсіз болады деп ойлаймын.
Хадиша, айтағыш, сен өскенде кім боласың?
Мен киноға түскім келеді. Мен президент бол. Киноға түсіп, мен көтеріліп-көтеріп президент болғым келеді.
Ал не үшін президент болғың келеді?
Себебі президент қазақша сөйлей. Мен президент бол, бәріне айтып, көп кітапта жазып қазақша, барлық балаларды қазақша үйретіп, орыстарды да.
Қымбатты тыңдарман, сіздер қазақтың ұлы ақыны Абайды 6 жасында танып, өлеңдерін жатқа білетін Хадиша Бақберген қызымен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Сұхбатты жүргізген мен Мәншүк Асаутай, ден қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Әрдайым азаттық хабарларына құлақ түріп жүріңіздер.